Sary faharoa amby roapolo. Jesosy miresaka tamin'ny Mosesy. Matio toko fahafito amby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Lioka toko fahasivy ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Mosesy sy Elia dia samy mpaminanin'Andriamanitra. Izy ireo dia niaina taona maro talohan'ny natongavan'i Jesosy teto an-tany. Indray andro Jesosy dia nitondra nitelo tamin'ireo mpianany ho any an-tendrombohitra mba hivavaka. Ary rehefa nivavaka Jesosy dia namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Mosesy sy Elia koa niseho tamin'ny famirapiratana niaraka taminy. Jesosy nahafantatra fa efa akaiky ny fahafatesany, ary Mosesy sy Elia dia niresaka taminy ny an'ny fahafatesany. Ireo mpianatra telo lahin'i Jesosy dia naheno azy ireo niresaka. Avy eo dia nisy rahona nanarona azy ireo, ary injao ny feon'Andriamanitra avy tamin'ilay rahona nanao hoe: "Ity no zanako malalako, izay sitrako, izy no henoy." Rehefa tapitra izany feo izany dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany ny mpianatra.